Vi skal til Sønderborg i dag, som er centrum for en stor international konference om energieffektiviseringer. Både i dag og i morgen. Det er det internationale energiagentur, der holder konferencen, som trækker ministre, politikere fra blandt andet FN og EU og grønne organisationer til alt. Og det er altså ikke et tilfælde, de mødes i Sønderborg. Kommunen har nemlig en ambition om at være CO2-neutral allerede om 7 år i år 2029. For at nå det mål, så kører kommunens busser nu på biogas, som er lavet af gylle fra lokale landmænd. Det kan du høre meget mere om et kvarter. Og så kan du også høre fra Sønderborgs borgmester 7:15, hvor vi spørger ham, hvad de her mange internationale gæster skal tage med fra konferencen.
Vi skal også omkring en ny aftale om mindsteløn i EU. Den er faldet på plads mellem EU-parlamentet og rådet. Men det er ikke en aftale, der falder i god jord i Danmark. For både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og fagbevægelsens hovedorganisation er ærgerlige over mindstelønnen, som de mener kan have konsekvenser for den danske model. Men for 2 dage siden, der ville fagbevægelsens hovedorganisation have mindsteløn for ukrainere i Danmark. Så vi spørger, hvordan de 2 ting hænger sammen, og det gør vi 6:55.
Vi runder også kommunernes økonomi, fordi de afsluttende forhandlinger er nemlig i fuld gang for næste år. Vi ser nærmere på de vigtigste knaster i de her forhandlinger cirka 6:25, altså om en 20 minutters penge. Og til alle historierne, der kommer flere til, så kan du altså byde ind også på sms'en 1424.
Vi har 3 timers aktualitetsradio klar til dig på denne onsdag. Godmorgen.
Godmorgen.
Flyselskabet SAS' overlevelse afhænger lige nu af Danmark og af finansminister Nicolai Wammen. Det vurderer en dansk ekspert, efter den svenske stat annoncerede i går, at den ikke længere vil skyde flere penge i flyselskabet. SAS fortalte i februar, at selskabet skal spare 5,2 milliarder kroner. Selskabet har allerede fået 4 kapitalindsprøjtninger fra den svenske stat siden årtusindskiftet, og Danmark har også bidraget med flere store beløb. Senest sidste år, hvor Danmark og Sverige købte en større andel for i alt 8,5 milliarder danske kroner. Godmorgen, Jens Christian Hansen.
Ja, godmorgen.
Erhvervskommentator og tidligere redaktør på Berlingske Business. Hvor længe skal staten holde hånden under en virksomhed som SAS?
Det er et godt spørgsmål. Nu nævnte du selv, at de sidste par årtier har skudt ekstra penge ind og konverteret kapital til kapital. Jamen altså, SAS er jo en konstant krise, og det er der mange årsager til. Men den her gang er det nu så alvorligt, så der skal laves en, jeg tror godt, en gennemgribende rekonstruktion, hvis SAS skal overleve i den nuværende form.
Hvorfor har den danske stat indtil videre været interesseret i netop at skyde flere penge i det her selskab, som jo tydeligt giver underskud?
Det er fordi, at SAS og Københavns Lufthavne hænger uløseligt sammen, mener jeg. Altså Københavns Lufthavne er jo en international hop, som man siger. Det vil sige, at man kan flyve direkte fra og til København. Det betyder meget for erhvervslivet, som kan få direkte fly med forskere til Novo og eksperter ind. I modsætning til, hvis du skal mellemlande et sted, så kan man så sige, nå ja, hvad betyder det så meget med en mellemland? Men det betyder alligevel en hel del. Og derfor er det helt afgørende, i modsætning til Sverige for eksempel, helt afgørende for Danmark og specielt for København jo, at man fastholder denne hop her i København. Og der er jo, jeg tror det sammenlagt er 22.000 medarbejdere i lufthavnen, hvis man tæller det hele med. Så det er en meget, meget, meget stor arbejdsplads.
Det er sådan, at den danske stat og den svenske stat i øjeblikket ejer 22% hver af SAS. Den svenske andel venter man dog kommer til at falde, fordi man ikke længere fra svensk side vil skyde penge i selskabet. I 2018 der solgte Norge sin aktieandel i selskabet, flyselskabet her. Hvad ville der ske, hvis den danske stat trak sin støtte til SAS og fuldstændig solgte ud af andelen?
Ja, for det første kan de nok næppe sælge nu, fordi aktierne er ikke noget værd stort set. Altså det er nærmest en lodseddel. Så der vil det hele falde sammen. Jeg tror, Nikolaj Vammen sidder nu og tæller på fingrene. Altså, penge har han til det, sådan set. Der skal jo skydes mellem 7 og 10 milliarder kroner ind i nye, friske penge, som man siger. Og derudover skal det spares på omkostninger, som du siger. Og SAS står i en situation, hvor de måske skal have nye fly, der ikke er så brændstofhungrende. Så der skal et meget, 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 meget stort nyindskud til. Hvis den danske stat ikke kommer med det, jamen så er det jo andre investorer, der skal komme med det. Private investorer, altså en hel masse private investorer, tror jeg ikke er interesseret i. Og så er vi sådan set kun tilbage ved andre flyselskaber, eller et kinesisk investorkonsortium, eller et saudiarabisk investorkonsortium. Og det er lidt usikkert i øjeblikket. Nu har svenskerne jo meddelt, at de ikke ville være med mere. De ville da godt sige ja til at konvertere en stor del af den svenske stats gæld i SAS til kapital. Men det er et klart signal, meget, 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 meget klart signal for Sverige om, at som nu har sagt, altså nu er det slut for vores vedkommende med at skyde nye penge i SAS. Så jeg synes, det er meget, 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 meget svært at se. Man kunne forestille sig, at SAS skal igennem en betalingsstandsning, som den vi så med Norwegian, det norske selskab, som var igennem en meget voldsom og dramatisk rekonstruktion sidste år. Så SAS kommer ud på en, hvad skal man sige, med en helt ny konstruktion. Det vigtige i SAS, og det følsomme i SAS, det er også, at mange af disse faggrupper er meget stærke derude, men det betyder så også, at de er stærke til at strække, kan du sige. Piloterne har nu nogle forhandlinger, som er gået i hård knude. SAS vil ikke betale mere, de vil faktisk betale mindre. De har nogle nye produktionsplatforme, som det hedder, altså at medarbejderne ikke skal være ansat i København, men måske i Irland eller andre steder, hvor det er billigere at have medarbejdere. Så det er virkelig et pengespørgsmål, et finansielt spørgsmål, men det er også et meget følsomt spørgsmål, det her. Og så det sidste, hvad Nikolaj Vammen sidder med, altså infrastrukturen i Danmark, mener jeg, vil blive ændret, hvis du piller SAS ud af Københavns Lufthavne. SAS står stadigvæk for omkring knap 30% af alle flyvninger i Københavns Lufthavn.
Så der er en masse muligheder, både for finansminister Nikolaj Vammen og for også andre muligheder for at redde SAS i det her tilfælde. Jens Christian Hansen, hvad er din, altså ifølge din vurdering, hvad er så det mest realistiske scenarie af dem, du har listet her?
Jamen, jeg tror, det mest realistiske, det er vel, jeg har hele tiden troet, at den danske stat og den svenske stat ville komme til lommerne igen, fordi det er så vigtigt for hele Norden at have en direkte spot. Men nu har svenskerne så altså trukket stikket, kan du sige, og nu sidder Vammen jo, han skal jo have en plan, der rækker mindst 5-10 år ud i fremtiden, for at det giver mening at holde SAS på vingerne. Jamen, jeg tror, vi måske ser ind i en betalingsstandsning. Altså, det vil så sige en rekonstruktion ved en betalingsstandsning. Det vil sige ved i Sør- og Handelsretten, eller hvor SAS nu er. Det kan være det ved den svenske ret. Men under alle omstændigheder, en rekonstruktion, hvor gælden bliver markant lavere, og der kommer så disse nye penge ind. Men det helt store spørgsmål, hvem er disse nye penge, og hvad vil det ske, hvis det kommer et kinesisk konsortium, for eksempel, og siger, jamen vi vil godt købe 30%, eller vi vil godt skyde penge ind, så vi har 30% af SAS. Vil vi tillade det? Altså, så er vi over i noget storpolitik. Så Nikolaj Vammen sidder virkelig med en varm kartoffel i denne tid. Han er jo lovet at komme med en udmelding her i midten af juni, og vi er jo snart i midten af juni, så det kommer jo i hvert fald, jeg tror, der kommer en, ikke en endelig afklaring, men et signal fra Vammen inden for den næste uge, og det kan så være, at det kommer nye investorer ind, men via en rekonstruktion, altså en slags betalingsstandsning.
Så lyder det fra Jens Christian Hansen, erhvervskommentator og også tidligere redaktør på Berlingske Business. Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar om SAS-situationen fra finansminister Nicolai Wammen. Han har sendt os et skriftligt svar, som jeg lige læser her. Jeg har noteret mig den svenske stats udmelding vedrørende SAS og SAS' transformationsplan SAS Forward og tager denne til efterretning. Regeringen vil sammen med aftalepartierne vurdere SAS' plan og hvordan den danske stat kan bidrage til SAS' samlede plan. Jeg forventer, at vi har en beslutning herom i aftalekredsen medio juni af hensyn til SAS' status som børsnoteret selskab og til statens økonomiske interesser, så har jeg ikke yderligere kommentarer. På nuværende tidspunkt lyder det altså fra finansministeren.
Det har Venstre til gengæld. De mener, at den danske stat fortsat bør være en aktiv medejer af SAS. Også selvom det kan indebære, at man skal deltage i en redningsplan, der kræver milliarder af kroner, man skyder ind i det her luftfartsselskab. De håber altså på, at man kan holde SAS flyvende. Det er ikke kun af hensyn til flyselskabet, men det er altså også af hensyn til Københavns Lufthavn som et knudepunkt, og også som et knudepunkt for erhvervsliv.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
Det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
Det er oppresning til tavshed.
Lyt til borgmesterens søstre i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 17 minutter over 6. Sønderborg danner rammen for en international konference om energieffektivisering i de her dage. Det er det internationale energiagentur, der holder konferencen, som trækker ministre, politikere fra blandt andet FN og EU og grønne organisationer til alts. Og det er altså ikke et tilfælde, de mødes i lige netop Sønderborg. Kommunen har nemlig projektet Project Zero, hvor kommunen vil være CO2-neutral allerede om 7 år. I år 2029. Og for at nå det mål, så kører kommunens busser blandt andet nu på biogas, som er lavet af gylle fra lokale landmænd. Vores reporter Louise Østerlund har været et smut omkring Sønderborg for at se nærmere på, hvordan det er godt for klimaet.
I Sønderborg Kommune, der vil man gerne være CO2-neutrale i 2029. Derfor har man sat en masse forskellige projekter i søen. Og en af dem, de starter herude for Tinglev. Jeg er taget på landet. Jeg er cirka en halv times kørsel fra Sønderborg. Står på en gård, hvor der er køer, og har lugter ret meget af land. Og det er egentlig meget godt, fordi jeg er kommet herud for at skulle lugte lidt til noget gylle. Fordi det er simpelthen en vigtig del af den grønne omstilling her i Sønderborg Kommune. Det er nemlig sådan, at byens busser kører på biogas, som er produceret af landmænd, som blandt andet Andreas Bunde. Hvad er det for en gård, du har?
Jamen, det er en gård med 150 malkekøer, hvor vi leverer mælken til Arla og leverer gylden til Glanser i Sønderborg.
Og nu står vi her foran indgangen til din kostal, hvor man kan se køerne, de står og hygger og småspiser lidt. Og hvis vi så vender blikket den anden vej, så er der jo to gyldetanke. Hvordan foregår det, når de kommer fra biogasanlægget og henter gylden?
Det foregår jo på den måde, at de har returgylde med afgasset gylde fra biogasanlægget, og det læser de først der i gyldetanken. Og så kører de hen til stallen og suger gylden op fra gyldkanalerne i stallen og tager det med retur til Sønderborg.
Og normalt så kunne du jo bare sprede den gylde, du i forvejen har på dine marker, og så kunne man, hvad kan man sige, undgå den køretur, der nu er. Hvad er det, du får ud af at levere din gylde og få noget afgasset gylde tilbage?
Jeg får en mere homogen gylde tilbage, hvor et højere næringsstofindhold i. Var det godt for min afgrøde.
Der er jo meget snak i de her år om, at landbruget er et af de steder, hvor det er særligt vigtigt at få omstillet til en mere bæredygtig produktion. Er det her også en måde at være med til det på?
Ja, selvfølgelig er det. Vi skulle jo gerne have hele Danmark til at blive grøn.
Er det også en del af grunden til, at du er med til det?
Ja, det er en sekundær grund. Den første prioritet, det er at få noget gødning tilbage til mine marker.
Når gylden den er blevet hentet ud ved landmanden, så kommer den her til Glansager. Og jeg står ude i sådan et industriområde, og her der ligger biogasanlægget, som er drevet af Nature Energy. Og det, man kan se, er sådan fire store siloer, som er de gærtanke, hvor den her gylle, den bliver lavet om til biogas. Og Peter Blomgren, du er driftsleder her.
Ja, det har jeg været lige siden vi startede i 2020.
Og gyllen, den kommer jo ind med lastbiler. Hvad er det så, der sker, når den kommer herind?
Jo, men når lastbilen er blevet vejet ind, så kører vi om i aflæsserhallen, hvor vi læser gyllen af. Og for at det skal være effektivt, så læser vi op med den afgassede gylle, hvor jeg har brugt gassen eller taget gassen fra, og kører tilbage til landmanden.
Nu står vi jo så ved de her fire gærtanke, Peter, og det er jo her, hvor gyllen og det her andet restaffald bliver pumpet ind. Og hvad er det så, der sker der?
Jo, men det er jo herinde, vi laver gassen faktisk. Det lever nogle mikroorganismer, bakterier, som simpelthen omsætter den biomasse nu og laver det til metan og CO2. Det er nogle rigtig gamle bakterier, nogle af de ældste i verden. Metanbakterierne, de var til stede længe inden der kom andet liv på jorden.
Og hvorfor er det, at det her er bedre end for eksempel naturgas, som er jo noget, vi har brugt i mange år?
Jo, men min gas er jo CO2-neutral i og med, at den gas, eller den CO2-udledning, som vil komme, også vil have sket under forrøringsprocessen i jorden, når gyllen blev strøget ud på marken. Det jeg gør, jeg låner bare CO2'en, eller kulstofferne her ved mig, de producerer gas. Jeg leder CO2'en ud igen her ved mig. Det er den samme CO2, som ville have været udledt ud ved landmanden på hans marker i forrøringsprocessen.
Så det vil sige, den, hvad kan man sige, CO2, der var gået til spilde ud i gyllen, den bruger du faktisk til noget herinde?
Ja, og jeg bruger ikke nogen af næringsstofferne. Jeg tilfører faktisk mere næringsstoffer til landmanden, så han får også en bedre gylle tilbage.
Og når du så har lavet den her gas, hvad sker der så? Der bliver udskilt CO2, og der bliver udskilt metan. Hvad sker der med de to ting?
Jamen, metanen leder vi ud i det lokale gasnet. CO2'en, som det er lige nu, leder jeg ud i en skorsten desværre endnu. Men hvis vi med lidt held får tilladelsen i orden, så starter vi forhåbentlig i begyndelsen næste år med et metaniseringsanlæg, hvor vi tilsætter brint til CO2'en og laver endnu mere metan.
Så der er stadig en udledning i den her proces, hvor I laver biogas?
Ja, men som sagt, den er neutral i og med, at det samme ville have været udledt under forrøringsprocessen.
Fra biogasanlægget, der kommer biogassen blandt andet ud til Sydtrafiks ladestation for kommunens 44 busser. De kører altså alle sammen på biogas, og det har de gjort siden 2017. Jeg er på vej ned på busstationen her i Sønderborg, og jeg hopper på bussen 229 på vej mod Kajnes for at høre, om passagererne har lagt mærke til, at det altså ikke er en dieselbus, de sidder i. Hvor er du på vej hen?
Jeg er på vej til Skovby.
Og tager du ofte bussen?
Det gør jeg hver dag.
Ved du, at busserne her i Sønderborg, de kører på biogas?
Ja, det ved jeg godt. Jamen, det kan man jo se på, hvordan den er udrustet bilen og så videre, så videre, derhen er sådan jo.
Kan du mærke forskel, at det ikke er en dieselbus, vi sidder i?
Ja, den lugter ikke, jo. De der gamle dieseldrøner, de havde her, de stank jo forfærdeligt en gang imellem. Gamle udslidte motor, de her, de lugter ikke.
Gør det nogen forskel for dig, sådan, ellers ud over, at det lugter lidt mindre?
Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, det er fint nok for miljøet og så videre, det andet er ikke, fordi det laver lidt mere vand, og det brænder gas af frem for brændt diesel af. Så det bliver lidt renere det hele.
Sådan lyder det fra passageren Anders, som vores reporter Louise Østerlund har talt med. Og Sønderborg Kommune anslår, at de har reduceret CO2-udledningerne fra 2.600 tons CO2 om året til 0 ved at skifte diesel ud med biogas i busserne. Og om ikke så forfærdelig længe, der taler vi altså også med Erik Lauritsen, som er borgmester i Sønderborg Kommune, valgt for Socialdemokratiet, om deres klimaambitioner i kommunen.
De afsluttende forhandlinger om kommunernes økonomi for næste år er i fuld gang. De startede i går tirsdag og er altså stadig i gang. Årets forhandlinger, det bliver dermed de sidste, før vi skal have det næste folketingsvalg. Godmorgen, Arne Ullum.
Godmorgen.
Chefredaktør for nichemediet NB Kommune. Hvad er kernen i de forhandlinger, der er i gang lige nu?
Kernen er meget enkelt, at Regeringen har brugt en meget stor del af det, man kalder økonomiske råderum, og derfor har man kun omkring 1,25 milliarder ekstra til kommunerne. Men kommunerne de har nye udgifter for et eller andet sted mellem 2,1 og 2,5 milliarder kroner. Og det er til flere børn og ældre, det er til handicapområdet, og det er til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Og nu er diskussionen så, kommunerne anerkender sådan set, at staten ikke har flere penge, eller regeringen ikke har flere penge. Men nu er spørgsmålet om regeringen, om man ligesom skal melde ud til danskerne, at det her det betyder dårligere offentlig kommunal service, eller det, som regeringen gør, altså det er det, kommunerne siger, eller det, regeringen, eller det regeringen gerne vil melde ud, nemlig at man kan finde besparelser, der ikke går ud over nogen, og derfor kan man love danskerne bedre offentlig velfærd. Det er sådan skåret ned i en mærketerning, det handler om.
Og kommunerne har jo en lang liste af projekter, som de ønsker at få penge til. Lige nu der har man sat anlægsprojekter af plejehjem og renoveringer af skoler på pause, fordi inflationen har gjort det dyrere, end man havde regnet med.
Der skal man lige skille de to ting til ad, fordi det første det er på driftområdet. Altså det er, hvor mange, om der skal være råd til at sende handicappede på specialinstitutioner og sådan noget. Det andet det handler om anlægskontoen, hvor der også er en stor konflikt, fordi der har regeringen det problem, at den sådan set har pengene, men man kan ikke tåle i samfundsøkonomien ifølge regeringen at sætte så meget aktivitet i gang, fordi byggesektoren er overophedet. Og derfor sidder man nu og slås om, hvor regeringen vil skære i, hvor meget kommunerne de kan bygge. Der er ret kraftigt med reelt cirka 3-4 milliarder kroner, som jeg hører det. Og der vil kommunerne have flere penge til at bygge for, fordi de er presset af blandt andet, de skal bygge daginstitutioner, men også vedligehold og sådan nogle ting. Så det er både på drift og anlæg, man er uenig i. Og den helt store uenighed er sådan set ikke så meget, hvor mange penge kommunerne skal have, fordi kommunerne kan godt se, at staten har brugt pengene, men det er, hvem skal stå med aben for de nedskæringer, der kommer. Så det handler sådan en helt klassisk konflikt om, hvorvidt man kan gå ud og sige, at kommunerne har brugt, altså at man kan lave nogle besparelser, som ikke går ondt på nogen. For eksempel for de ansatte til at løbe hurtigere, eller lave andre effektiviseringer, som ikke rammer servicen. Og der er lidt konflikten i øjeblikket. Det eneste regeringen, som jeg har hørt det her sent i aftes, kan pege på, det er de der konsulentbesparelser. Men der er problemstillingen, at kommunerne de har, når man går ned og undersøger, hvad kommunerne rent faktisk bruger konsulenter på, så er det ikke sådan nogle management-konsulenter, der kommer i dyre biler, som alle kan være enige om og være modstander af stort set. Men det er simpelthen for eksempel specialkonsulenter på handicapområdet. Det er noget så banalt som, hvis en kommune har mange vejbroer, så skal de bruge en vejingeniør nogle 100 timer om året til at holde øje med, at de der broer ikke styrer sig sammen. Og der er ligesom grænser for, hvor meget man kan spare på det, fordi meget af det er lovbestemt, at de skal hyre de konsulenter ind. Hele IT-området er det samme. Så det er sådan en voldsom konflikt om, hvor kommunerne siger, at hvis I giver os færre penge, så må I også stå ved, at vi bliver nødt til at skære i servicen til handicappede, for de beder de medarbejderne om at løbe hurtigere osv. Og regeringen siger nej. I kan godt finde nogle besparelser, som ikke rammer nogen, hverken medarbejdere eller borgere.
Så der er stadig en del knaster. Kort her til sidst, Arne Ullum, hvornår forventer man, at der er landet en aftale?
Altså, jeg tror egentlig, regeringen havde i hvert fald nok håbet på, at man havde landet en aftale i nat. Men som jeg læser lige i øjeblikket, så er man faktisk ganske uenig, og kommunerne er, især borgmestrene, de er meget ikke hissige, men meget stålsatte på, at det skal ikke endnu en gang ende med, at regeringen går ud og lover danskerne mere velfærd, og så står kommunerne med færre budgetter og nogle meget, meget sure borgere, når kommunerne så gennemfører besparelser i den offentlige service.
Det sagde Arne Ullum, chefredaktør på NB Kommune, som jo er en historie, der i virkeligheden handler om os alle sammen og de penge, der skal bruges ude i kommunerne. Vi har også rakt ud til Finansministeriet, men de udtaler sig ikke om igangværende forhandlinger. Så har vi også rakt ud til KL, hvor meldingen i går aftes var, at forhandlingerne jo stadig er i fuld gang, og at det derfor ikke var muligt med et interview her til morgen.
Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi runde fagbevægelsens hovedorganisation, som frygter EU's mindstelønsaftale. Men de vil altså stadigvæk gerne have mindsteløn for ukrainere. Det er på den anden side af en omgang nyheder, som Thomas Sand han leverer her. Klokken den er 6:30.
Danske unge køber kopivarer i stor stil, når de handler på internettet. Ofte sker det, uden at de selv er klar over, at der er tale om et kopiprodukt. 4 ud af 10 danske unge mellem 15 og 24 år har således købt kopivarer inden for det seneste år, uden at de var klar over det. Det viser en undersøgelse foretaget af den europæiske varemærkeorganisation EUIPO blandt unge i 27 EU-lande. Det er bekymrende høje tal, lyder det fra sektionschef Barbara Sur Jessen fra Patent- og Varemærkeorganisationen. Hun mener, at de unge løber en risiko, når de køber kopivarerne.
Hvis man køber en kopivare, så kan man risikere at støtte organiserede kriminelle, som også kan være involveret i handel med for eksempel narkotika, eller de kan være involveret i ulovlig våbenbesiddelse eller i tvangsarbejde. Og det tror jeg, der er mange unge, som ikke har lyst til at støtte, hvis de vidste det. Og det er selvfølgelig også et problem for samfundet. Og så er det her også et problem for vores virksomheder, som jo er dem, vi alle sammen lever af, fordi de mister jo store indtægter, hvis der bliver købt kopivarer i stedet for, og det koster også arbejdspladser også i Danmark. Så der er faktisk, det er faktisk et problem af flere grunde.
Det er varer som tøj og accessories, elektronik samt pleje og kosmetik, der ofte bliver solgt som kopiprodukter. Er man i tvivl om en vares ægthed, kan man finde gode råd på hjemmesiden jegvælgerægte.dk, som Patent- og Varemærkestyrelsen har lanceret. Også Viaplay stopper med at lave fiktionsindhold på dansk, i hvert fald for nu. Det skriver Viaplay i et åbent brev til Producentforeningen og Create Danmark, der repræsenterer producenter og filmfolk som eksempelvis manuskriptforfattere. De to parter har for nylig indgået en rettighedsaftale, som har mødt stor skuffelse hos en række streamingtjenester. Også Netflix og TV2 Play har på grund af aftalen stoppet danske fiktionsproduktioner. Aftalen trådte i kraft i januar og skal sikre kunstnerne en større bid af den økonomiske kage, men det har altså ifølge streamingtjenesterne for store forretningsmæssige konsekvenser for dem. Indtil vi har opnået en bæredygtig aftale, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at stille udviklingen af yderligere danske fiktionsprojekter i bero. På længere sigt håber vi, at vi kan finde en farbar vej, så vi igen kan producere fiktion i Danmark og derved opfylde vores ambitiøse mål om at blive den førende udbyder af dansk producerede film og serier, skriver Philippa Wallestam, der er Chief Content Officer hos Viaplay, hvilket på dansk bedst kan oversættes til indholdschef. USA og Danmark skal arbejde endnu mere sammen end før, når det kommer til udviklingen af kvanteteknologi, sådan lyder det i en erklæring, der er blevet underskrevet i Washington. Erklæringen kommer efter, at udenrigsminister Jeppe Kofod og hans amerikanske modpart Antony Blinken har diskuteret at styrke det samarbejde, det skete ved et møde i Washington i sidste uge. Kvanteteknologi er under hastig udvikling og vil revolutionere områder lige fra grøn omstilling og energi til sundhed, kommunikation og transport, siger Jeppe Kofod i en skriftlig udtalelse. Danmark er en frontløber inden for kvanteforskning. For at fastholde denne position må vi samarbejde med andre, siger han videre. Kvanteteknologi kan gøre computere meget hurtigere og stærkere. En kvantecomputer kan potentielt udføre beregninger 3 millioner gange hurtigere end nutidens supercomputere. Det bliver enten Australien eller Peru, der ender i Danmarks gruppe ved fodbold-VM sammen med Frankrig og Tunesien. Australien vandt 2-1 over Forenede Arabiske Emirater i går. Dermed står det klart, at australierne skal møde Peru i en kamp om at komme med til verdensmesterskaberne. Vinderen, der altså får en VM-billet, får den fjerde og sidste plads i gruppe D. Kampen mellem Australien og Peru spilles næste mandag 13. juni i Katar. I dag skyder først enkelte byer, især i Nordjylland, men efterhånden tørt og lidt sol her og der. På Bornholm dog tørt og nogen eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 14 og 20 grader i dag.
Klokken er 6:26, og snart så skal vi omkring Sønderborg, som gerne vil vise resten af verden, hvordan man udnytter energi lidt bedre. Der er nemlig et grønt klimatopmøde i kommunen de her dage. Derudover så skal vi også omkring en aftale fra EU, som er nået til enighed om at indføre et stik til opladningen af bærbar elektronik. det er jo headsets og mobiltelefoner og så videre. Det er nogle af de ting, vi kigger frem imod her i den kommende tid i Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard.
Men vi starter med en ny aftale. Det handler om mindsteløn i EU og en aftale, der altså er faldet på plads mellem EU-parlamentet og rådet. Oven på det udtalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse, EU har leveret på sit løfte. De nye regler for mindsteløn vil beskytte arbejdets værdighed og sikre, at arbejde betaler sig. Men den her aftale om mindsteløn falder ikke i god jord hos den danske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn, og derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet, siger han til Ritzau. Og fagbevægelsens hovedorganisation er enig med ham. Her er Bente Sogn fra NS formand. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er problemet med en EU-fastsat mindsteløn?
Jamen, problemet er, at det kan presse vores danske aftalemodel, hvor vi har jo en høj overenskomstdækning på det danske arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler med hinanden og sikrer nogle gode løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte. Og incitamentet til at indgå overenskomst kan dale, når man i EU taler mindsteløn.
Jeg tager lige en lille smule fakta på det her område. I Danmark der har vi altså ikke mindsteløn, og derfor så er det ikke ulovligt at ansætte voksne til en lav løn. Danmark og Sverige har tidligere samlet i alt 9 lande bag et såkaldt holdningspapir, hvor de udtrykker bekymring om det her forslag til direktiv for mindsteløn i EU. Men EU's jobkommissær Nicolas Schmit har flere gange sagt, at Danmark ikke skal være bekymret for den danske model, altså den, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler løn og arbejdsvilkår. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har også slået fast, at det her det kommer til at ske i fuld respekt for de nationale traditioner og for arbejdsmarkedets parters autonomi. Aftalen her skal godkendes i EU-parlamentet og i rådet, før den træder i kraft. Bente Sogn Frey, altså næstformand ved Fagbevægelsens hovedorganisation. Når vi hører fra både EU's jobkommissær og fra kommissionens formand, at der ikke er grund til bekymring, hvorfor er du så stadig bekymret for den danske model?
Jamen, nu har jeg diskuteret det her rigtig meget med kommissær Nicolas Schmit, og han har jo ikke på noget tidspunkt kunne give os en garanti for, at vi ikke kunne blive påført en mindsteløn. Og det er den bekymring, vi har, så længe vi ikke kan få nogen garanti for, at mindsteløn ikke kan blive presset ned overhovedet på Danmark, så er vi bekymret for den danske aftalemodel. Vi ønsker at fastholde den danske aftalemodel, og jeg ved godt, at de andre lande er jo også ret begejstrede for vores model, men derfor er det jo også endnu mere vigtigt at beskytte den mod en europæisk mindsteløn.
Men vi har altså tilkendegivelser både fra Nicolas Schmit, altså jobkommissæren, og fra Ursula von der Leyen, der siger, at det her det kommer til at ske i respekt for de nationale traditioner, og man ikke skal være bekymret for den danske model. Hvorfor er det ikke garanti nok for dig?
Jamen det er det ikke, fordi de kan ikke garantere os for, at en enkelt person ikke vil kunne rejse en sag ved en domstol, eksempelvis i Danmark, og få medhold i, at vedkommende skal have en mindsteløn. Og det har de også udtrykt meget tydeligt i de dialoger, vi har haft med dem, at de kan ikke give os den garanti. Og vi mener jo grundlæggende, at det her det er brud på traktaten, hvor der meget tydeligt står, at EU ikke skal blande sig i løn- og ansættelsesvilkår. Og derfor så mener vi også, at det åbner sådan en sliske for, hvad bliver det næste, der skal bestemmes om på arbejdsmarkedsområdet. Så det har været vigtigt for os sammen med regeringen, men også med hele Folketinget og arbejdsgiverne at sætte foden ned her, og det samme har man jo gjort i Sverige, at sige, hertil er ikke længere. Vi er glade for EU's indre marked, men vi er ikke glade for, at EU skal blande sig i lønforhold, og derfor siger vi nej tak til det her direktiv om en mindsteløn.
Er du og fagbevægelsens hovedorganisation imod mindsteløn generelt?
Vi har jo mindstelønninger i vores overenskomster, og vi har bestemt ikke noget imod, at der er mindsteløn i stort set næsten alle de andre. Jeg tror, vi er 8 lande, der ikke har en mindsteløn i det enkelte land. Og de lande har jo hele tiden haft mulighed for at hæve deres mindstelønninger, hvis de synes, at folk skulle have noget mere i løn. Så vi er ikke imod, at man nationalt vælger at lave en mindsteløn. Vi er bare ikke interesseret i, at vi bliver pålagt lovgivningsmæssige initiativer fra EU, som kan pålægge Danmark at gøre det. Altså, den danske regering blander sig jo heller ikke i overenskomstforhandlingerne. Det er arbejdsmarkedets parter, der styrer dem, og derfor er vi ikke interesseret i, at EU skal blande sig i vores lønområde.
I mandag sagde din formand i fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgaard, at særloven, man har lavet, så ukrainere i Danmark kan arbejde og andre ting, skal sikres mod underbetaling. Hun sagde det sådan her i Aftenradio her på Radio 4.
Vi ser jobopslag, der er målrettet ukrainere til en timeløn på 70, 75, 80 kroner før skat. Og det er vi nødt til at reagere på.
Hvorfor er I i fagbevægelsens hovedorganisation for at sikre ukrainere i Danmark mod underbetaling, når I samtidig opponerer imod EU-mindstelønnen?
Jamen det, vi siger omkring ukrainerne, det er jo, at de skal ansættes på de løn- og ansættelsesvilkår, der er i de brancher, som de bliver ansat i. Og rigtig mange ukrainere har tidligere også arbejdet inden for landbruget, og der skal de selvfølgelig ansættes på de overenskomster, der er inde på landbrugsområdet. På butiksområdet, jamen så skal de ansættes efter de overenskomster, der er på butiksområdet. Så vi taler bare om, at de skal ansættes på danske løn- og ansættelsesvilkår. Og der vil en mindsteløn ikke hverken gavne dem eller det danske arbejdsmarked. Det eneste, de vil gavne, det vil være, at vi kunne have nogle arbejdsgivere, der kunne give folk en alt for lav løn, måske.
Men lige netop i sådan en situation her, hvor man måske kunne have brug for en EU-mindsteløn, hvorfor vil det så ikke gavne for ukrainerne, som EU også har i talesat, at der er et problem med?
Jamen altså, vores arbejdsmarked er jo dækket, mere end 80% er dækket af overenskomst, og de arbejdsgivere, der gerne vil ansætte ukrainere, kan jo gøre det, eller skal gøre det jo på de vilkår, som vi har på arbejdsmarkedet, og det betyder, at vi skal ikke have nogen underbetalt på nogle vilkår, som ikke er rimelige. Det er helt afgørende, at de får de overenskomstmæssige lønninger, som er på området, og det har arbejdsgiverne jo også, når vi diskuterer med dem, lovet. Selvfølgelig er der nogle sorte får, som måske heller ikke er medlem af Arbejdsgiverforeningen, der ser, at de lige kan snyde her lidt på vægten og ansætte nogen, som er i en meget svær situation, og det skal vi simpelthen have stoppet, og derfor har vi sagt, at ukrainerloven, den kunne med fordel jo ændres sådan, så at det blev en betingelse, at man fik danske løn- og ansættelsesvilkår.
Men hvis man lavede nogle særlige regler på EU-området, altså lavede en mindsteløn, ville det så ikke kunne gavne i sådan et tilfælde som ukrainer?
Nej, det kan vi ikke se, at med den model, vi har i Danmark, vil det ikke kunne gavne. Men det er klart, at mine kollegaer i Spanien eller i Bulgarien altså, kan være glade for at få hævet deres mindsteløn. Men der ligger jo ikke noget i det her direktiv, som betyder, at landene skal hæve mindstelønningerne. Så de mange, mange lande, jeg tror det er 21 lande, der har mindstelønninger i dag, bliver jo ikke pålagt at hæve deres mindstelønninger. Og det tror jeg om lidt vil gå op for mange af mine kollegaer. Jeg sidder selv i ledelsen af den europæiske fagbevægelse og har en tæt dialog med mange af mine kollegaer. Jeg tror, mange af dem vil blive skuffet, når de får nærlæst det her direktiv, fordi det er ikke sikkert, at det overhovedet gavner det, som de har håbet, at det her direktiv skulle gavne.
Det sagde Bente Sogn Frey, næstformand hos fagbevægelsens hovedorganisation. Klokken er 6:42. Vi runder lige Hollywood, som er gået ind i kampen mod skoleskyderier i USA. Det er i hvert fald skuespilleren Matthew McConaughey, som er kendt fra Dallas Buyers Club-filmen og serien True Detective. Som i aftes dansk tid holdt en tale i Det Hvide Hus til ret manges overraskelse, sådan set dukkede han op som den første taler til en pressekonference, det skriver TV2 og Ekstra Bladet også. Og det var altså en mand med en mening, som gik på talerstolen. Han udtalte sig med følelserne siddende uden på tøjet, da han argumenterede for mere våbenkontrol i USA. Matthew McConaughey er 52 år og stammer fra Uvalde i Texas. Det er jo den by, som for kort tid siden blev offer for et ret uhyggeligt skoleskyderi, hvor 19 børn og to lærere blev dræbt på Robb Elementary School. Så han havde altså også en sag og en baghistorie i den her by. Og med sig havde han også et par grønne Converse-sko med et lille grønt håndtegnet hjerte på den ene højre tå, som blev fundet på en af de børn, der døde under skoleskyderiet. Om det der sagde han sådan her.
These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting. How about that?
Det er de samme grønne sko, som endte med at være det eneste, der kunne identificere hende. Hvad siger I til det, siger han. Og banker i bordet, eller i den der talerstol, han står ved. Og det er jo med en tragisk baggrund i, at det eneste, man kunne genkende ved den her pige, det var
de grønne sko, hun havde på. Og der har også tidligere været historier om, at skoleskyderiet i Uvalde, Texas, det var så voldsomt, at det simpelthen var svært at identificere nogle af de børn, som var blevet skudt og dræbt. Og flere forældre, de blev også bedt om at afgive DNA-prøver, så man kunne få identificeret dem. Den her Oscar-vindende skuespiller, han står på talerstolen i Det Hvide Hus. Han har tidligere også overvejet at gå ind i sådan i det politiske liv. Han overvejede jo sidste år faktisk at stille op som guvernør i Texas. Mm-hmm. Han valgte så at droppe det igen af uransagelige årsager. Det melder historien ikke noget om. Indtil videre i hvert fald. Men nu melder han sig ind i kampen i hvert fald om strammere våbenlovgivning. Det er jo tidligere set, at Hollywood går ind i politik. Vi har Ronald Reagan. Vi har Arnold Schwarzenegger. Så nu kan det være, der kommer en ekstra Hollywood-mand ind i den sag.
Der er i hvert fald mange, der har tilkendegivet deres holdning i den her diskussion, som blandt andet skoleskyderiet jo har affødt, altså en diskussion om våbenlovgivningen i USA. Absolut. EU er blevet enige om en aftale, der skal gøre, at man har et stik til opladning af bærbar elektronik. Det betyder altså, at man i fremtiden er fri for at have forskellige opladere til både iPad, til kamera, telefon og hvad man ellers render rundt og har af forskellige slags elektronik. Nyheden er kommet fra Europaparlamentets Komité for Forbrugerbeskyttelse og det indre marked, IMCO, i går. Og modtagelsen af nyheden vækker glæde hos Forbrugerrådet Tænk, det siger direktør Mads Reinholdt.
Det er jo noget, vi har kæmpet for rigtig længe for forbrugerne, fordi at man har et væld af forskellige opladere, som man jo har fået i forbindelse med køb af forskellige devices og telefoner og sådan nogle ting. Og der er det altså rigtig rart, at man kan nøjes med en. På den måde, er man jo også med til at skåne miljøet, fordi det bliver til utrolig meget elektronik-skrot, når man sådan har alle de her forskellige opladere.
Det er USB-C-stikket, som EU-landene har aftalt skal være den fælles løsning til opladningen af telefoner og tablets. Og USB-C, det er det her sådan ret lille stik. Altså hvis man har et almindeligt USB-stik, så er det i hvert fald halv størrelse af det. Ifølge Mads Reinholdt, så kommer det ikke kun hovedpine og frustration til gode. Det kommer også til at betyde, at europæerne faktisk vil spare penge.
Det er jo rigtig mange penge, vi vil alle sammen bruge på at købe de her forskellige opladere. Og det vil jo være smart, at fremover, når vi så køber en tablet eller høretelefoner eller en gaming-konsol eller en mobiltelefon, at vi kan nøjes med kun at købe produktet og ikke behøver at købe opladeren, fordi den har vi sådan set derhjemme. Så man regner ud, at det vil, kommissionen har sagt, at det vil spare europæiske forbrugere for mere end 1,5 milliard kroner.
Og så kommer det også til at spare klimaet. I hvert fald så er det endnu en gevinst ved indførelsen af det fælles opladerstik, mener Mads Reinholdt.
Det er klart, at vi er jo i en situation, hvor vi jo tænker over vores ressourcespild. Og man siger jo, at i dag har borgerne i Europa i gennemsnit, eller i EU i gennemsnit, 3 opladere per person. Så hvis man kan bringe det ned på 1 oplader per person, så er det jo klart, så sparer man en hel masse elektronik og en hel masse ressourcer.
Der går lige lidt tid. Det er i efteråret 2024, at den her lovgivning omkring fælles opladere officielt træder i kraft i EU. Der er også en fælles løsning for computer og laptops, altså bærbare computere klar, men den træder først i kraft i 2027. Hvis man spørger Forbrugerrådet Tænk og Mads Reinholdt, så bør EU slet ikke stoppe der.
Vi ser det ikke som en afslutning på hvad skal vi sige, standardiseringstænkning omkring forbrugerprodukter. Altså vi synes simpelthen, det er oplagt, at man på en længere bane kigger på trådløs opladning, som der er rigtig mange, der vil bruge på deres produkter, og også få en standard der, som er ensrettet, og på længere sigt kan man også forestille sig standardiserede oplader på f.eks. tandbørster, barbermaskiner, batterier på haveredskaber osv. Så der er helt sikkert nogle gevinster at hente for forbrugerne på at få nogle ensartede løsninger på de her ting.
Det var Mads Reinholdt fra Forbrugerrådet Tænk, du hørte her oven på en aftale om en ensretning inden for stik til vores opladning i EU for blandt andet mobiltelefoner osv. Vi har også været på historien om en aftale om mindsteløn i EU, og til det kom der en sms ind. Bestemmer vi efterhånden noget selv, eller har EU overtaget alle områder? Vi burde melde os ud, er der en, der skriver. Du kan også byde ind på sms'en, den hedder 1424.
Nu klokken 6:49.
Ministre, grønne organisationer og repræsentanter fra EU og FN mødes i Sønderborg i de her dage. Det internationale energiagentur holder nemlig deres årlige internationale konference om energieffektivisering i byen. Erik Lauritsen er borgmester i Sønderborg Kommune og valgt for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Det vælter ind med folk fra hele verden til Sønderborg. Hvad er det, I vil vise dem?
Jamen, vi vil gerne vise dem, hvordan vi nu igennem 15 år har arbejdet med energieffektivisering og er nået rigtig langt. Og vi mener i al beskedenhed, at vi har nogle eksempler på, hvordan det kan gøres, som vi kan dele med hele verden.
Og hvad er det for nogle eksempler?
Jo, men det er jo i høj grad, hvordan vi får bundet vores energisystem sammen i hele vores område, som jo på verdensplan godt nok er et lille område, men hvor man kan tage den model og så skalere den op til større sammenhæng. Det er hvordan vi har fået rullet vores fjernvarmesystem ud til flest mulige, hvordan vi får udnyttet overskudsvarme fra forskellige virksomheder osv.
Sønderborg Kommune har altså selv ambitioner, når det kommer til den grønne omstilling. Kommunen har jo projektet Project Zero, hvor målet det er at være CO2-neutral om 7 år i år 2029. Det skal blandt andet ske ved at bruge energi bedre i virksomheder og i boliger, og ved at opstille vindmøller og solceller. Ifølge Project Zero selv, så er det i år lykkedes Sønderborg Kommune at opnå en samlet reduktion i CO2-udledningen på knap 52% i forhold til projektets start i år 2007. De konkrete projekter, du også nævner her, Erik Lauritsen, er det dem, der skal få jer hele vejen, eller er der flere projekter undervejs, der skal få jer i mål med CO2-neutralitet i 2029?
Nej, der er jo mange nye projekter og mange ting, vi først skal i gang med nu. Altså, nogen vil sige, at vi har plukket lavthængende frugter. Det har vi også, men vi har også udviklet løsninger. Men der er jo lang vej endnu, og der skal ske mange ting. Og nu bliver det mere teknologisk, kan man sige, og derfor er det jo godt, at vi i vores område har rigtig mange virksomheder, som arbejder inden for det her felt, og som producerer løsninger. Altså noget af det næste, der gerne skal lykkes med, det er jo, at vi har en vindmøllepark i Lillebælt, som vi meget gerne vil i gang med hurtigst muligt, som har været undervejs længe. Og den skal jo producere rigtig meget strøm. Ikke til vores stikkontakter, men til at omsætte i et power-to-x-anlæg. Altså vores biogasanlæg, som er blevet bygget de sidste par år, de skal jo connectes, og så bliver det mere teknisk, end jeg selv kan klare, men så er det jo, at når man har teknikken til det, så er det, at man kan omsætte strøm til noget andet brændstof, som kan løse nogle af de udfordringer, vi har med blandt andet den tunge transport, flytrafikken osv.
Danmark skal jo som en helhed først være klimaneutral senest i år 2050. Hvorfor har I sagt år 2029 i Sønderborg?
Ja, man kan sige, at for 14-15 år siden, da visionen den blev formuleret, der var det jo et skud i tågen, kan man sige. Og nogen mente vel også, at det var fuldstændig urealistisk. Altså man skal, men det har jo vist sig, at ved målrettet arbejde, så kan vi faktisk nå langt, og vores plan viser, at vi kan nå i mål. Og det, allerede dengang handlede det jo også om at skabe et eller andet i vores område, som kunne skabe nye arbejdspladser. Vi var allerede dengang udfordret i forhold til fraflytning og så videre, og derfor var det nødvendigt at gøre et eller andet ekstraordinært. Og det er vi lykkes med, og det kommer vi til at forfølge og bygge videre på. Man skal så huske at sige, at det er energisystemet, vi gør CO2-neutralt. Det betyder ikke, at vi er i mål med bæredygtighed, fordi at der er mange andre elementer af bæredygtighed, vi også skal arbejde med, og der følger vi selvfølgelig de nationale målsætninger, men vi har ambitioner om at være i front, og det er vi heldigvis enige med rigtig mange virksomheder og organisationer i vores kommune om.
Du frygter ikke, at den teknologi, I så bruger til at opnå jeres mål i 2029 i kommunen, den løber fra den teknologi?
Nej, jeg frygter det ikke, fordi der er altid nogen, som skal gå foran og prøve nogle ting af, og så vil man jo en gang imellem blive overhalet, og det er vi jo oplevet på nogle enkelte punkter. Sådan er det, men det skal man ikke ærge sig over, fordi vi har så taget noget lærdom ind, som andre kan nyde godt af. Og andre kan springe nogle led over, det er fint nok, men der er nogen, der skal gå foran, og det er vi sådan set både lidt stolte af, men også tilfreds med, at vi har gjort.
Det kan jo godt være sådan en lille smule, diffust at måle, hvornår en kommune er CO2-neutral. Vi har talt med Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Og han mener, at kommuner burde sætte mål om, hvor mange vindmøller og solceller man vil sætte op, eller hvor mange huse man energirenoverer, i stedet for sådan den her slags mere overordnede mål om CO2-neutralitet. Hvorfor har man ikke gjort det i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen?
Nej, men jeg synes jo faktisk, vi gør begge dele, fordi vi har lagt en masterplan, som siger, i Sønderborg, der skal vi for at blive CO2-neutral. Der skal vi energirenovere så og så mange boligblokke, så og så mange parcelhuse. Vi skal producere så og så meget vindenergi, vi skal producere så og så meget biogas og så videre. Så vi gør lidt begge dele, synes jeg. Og indimellem så kan man jo godt give ham ret. Se nu bare at komme i gang, i stedet for at fokusere så meget på den der målsætning. Men for os har det været driveren, og det holder vi fast i. Men det er da rigtigt. Man skal jo heller ikke fordybe sig i de der målinger. Lad os komme i gang. Jeg hørte en eller anden klog person sige, at det er sådan ligesom, lidt ligesom med slankekur. Jeg kan ikke gå på slankekur, for jeg har ingen badevægt. Nej, men jeg tror godt, man kan gå i gang, selvom man ikke har en vægt.
Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune, hvor man altså er i gang med at slanke sig, i hvert fald på klimaområdet. Valgt for Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med. Radio 4's politiske program Mandat har også fokus på, hvordan energi er kommet højt op på den politiske dagsorden, når de taler med Socialdemokraten og tidligere miljøminister Ida Auken, der for nylig har udgivet en bog om klima. Det er klokken 11.05 her på kanalen, og ellers så kan du selvfølgelig finde det i Radio 4's app, når du vil.
Jeg har lyst til lige at runde et cykelløb. Ikke fordi det er et cykelløb, men fordi der skete noget lidt uheldigt i går. Ja. Det var tredje etape af Critérium du Dauphiné, som det hedder. Det endte i en lidt pinlig affære for den ellers ret erfarne cykelstjerne Wout van Aert. Jeg har lige et målfoto her.
Ja, tak.
Vil du prøve lige at forklare, hvad du ser?
Ja, jeg ser to herrer. Den ene, sådan ligger bagved, er klart længere fremme end den der ligger forrest i feltet. Mm. Der er en, der har armene op, der er en, der ikke har. Og ham, der har armene op, han er altså ikke kommet først over målstregen.
Nej, det var Wout van Aert, som jo var overbevist om, da han kørte over målstregen. Han havde vundet etappen, så han kører hænderne op over hovedet, laver jubelsdansen, som de jo gør, de her kære cykelryttere.
Ja, ja.
I øvrigt var han blevet hjulpet godt på vej af danske Jonas Vingegaard. At komme helt op i fronten. Ikke?
Han er vores cykeldarling.
Han ser simpelthen bare sejrsfejringen, og så kigger han lige ned til højre, og så indser han, at franskmanden fra holdet Francis Deschaux, David Gaudu, han spurter lige forbi ham.
Ej,
som
den
rigtige vinder af etappen.
Det ligner sådan en spurt, hvor han lige på en eller anden måde får skubbet cyklen frem foran
ja,
sig.
Ja, og det er faktisk virkelig vigtigt i den her sammenhæng, fordi Wout van Aert selv, han siger selv, det her det var bare en nybegynderfejl. Fordi hvis han ikke havde jublet, men i stedet havde ligesom kastet cyklen frem, det gør de jo, når de sådan skal spurte det sidste, så bruger de alle kræfter på virkelig sådan at få skubbet på. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der er psykologisk, og hvor meget af det, der egentlig er en sådan reel effekt. Ja. Men i hvert fald, så gør de altid det. Og han siger selv, Wout van Aert, havde han gjort det i stedet for at løfte armene op over hovedet, så havde han nok vundet. Ja. Men det gjorde han ikke.
Ej, surt.
Til gengæld så kan man se det der målfoto mange steder her til morgen, hvor han altså jubler på forhånd uden overhovedet have nogen grund til at juble.
Vi får jo også et cykelløb til Danmark på et eller andet tidspunkt, så må vi afvente og se, om cykelrytterne de har lært hans begynderfejl.
Det kan man i hvert fald håbe. Jeg vil så sige, at han fik den gule førertrøje løbet bagefter. Oh. Så helt skidt var det ikke.
Helt skidt var det ikke.
Nej.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. SMS'er er som altid velkomne ind på nummeret 1424. Find din telefon frem, mens Thomas Sand han leverer et nyhedsoverblik. Klokken er 7.